Nouskaamme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia, joka on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 18 ja kuuluu Herran nimeen näin. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joko minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Me ihmiset tykkäämme panna toisiamme ja itseämme järjestykseen. Kuka on suurin? Kuka on paras? Kuka on eniten oikeassa? Tai kuka on muuten vain etevin? Tätä me kysymme, ja niin kysyivät myös Jeesuksen opetuslapset. Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Yhteiskunnassamme ja elämässämme, tässä ihmisten elämässä, voi suuruutta saada monella tavalla. Kuka on suurin julkisuudeltaan, arvoasemaltaan? Kuka on rikkain? Kuka on kaunein? Kuka on eniten esillä? Kenellä on eniten seuraajia? Millä me olemme toisiamme suurempia? Sillä, että meillä on jotakin enemmän kuin jollakulla toisella. Meillä on enemmän jotakin kuin jollakulla toisella. Usein se on jotakin, mitä meissä ihmisissä on tai mitä me omistamme. Mutta Jeesus kääntääkin tämän aseman aivan päinvastoin. Taivasten valtakunnan matematiikassa suurin onkin se, joka on pienin. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Jeesus ottaa esimerkiksi lapsen. Sana on sellainen, että ei tarkoita ihan pientä sylilasta. Siinä kreikaksi sanotaan, että hän asettaa sen seisomaan siihen opetuslasten nähtävälle. Joten kyse on lapsesta, ei ihan sylilapsesta, mutta pienestä lapsesta kuitenkin. Antiikin ajassa tämä tunnusti hyvin omituiselta. Etenkin kreikkalais-roomalaisessa valtakunnassa ja kulttuuripiirissä pieni lapsi ei ollut vielä ihan täysin ihminen. Pieni lapsi ei ollut vielä ihan täydellisesti ihminen, vaan hän oli ihmisen alku tai vajaasti ihminen. Roomalaisilla laki salli sen, että esimerkiksi ei-toivotut lapset tai jotka olivat liian vammaisia tai liian naispuolisia, saatettiin hylätä jopa tunkiolle, se oli isän oikeus. tai vanhemmat saattoivat myydä lapsensa orjiksi. Tämä ei osoita sitä, että antiikissa pieni lapsi roomalaiskreikkalaisessa maailmassa olisi ollut täysi ihminen, täysivaltainen ihminen. No miten tämä vaikuttaa meihin? Jeesus antaa meille esimerkin siitä, että nekin ihmiset, jotka tämän maailman silmissä tai tämän maailman ajan silmissä ovat jotenkin vajaita tai jotenkin vajaavaltaisia, jotenkin puutteellisia, he ovatkin Jumalalle ja Jumalan hallintavallassa kaikkein tärkeimpiä ja erityisen huomion kohteita. Taivasten valtakunnassa on näin. No mitä se taivasten valtakunta sitten on? Mitä se on meille? Onko se vain hengellinen todellisuus, joka koittaa sitten joskus kuoleman tai viimeisen tuomion jälkeen, mutta täällä maan päällä eläessämme kuitenkin elämme tämän maailman säännöillä? Se sana, mitä Jeesus tässä käyttää kreikan kielessä valtakunnasta, ei tarkoita pelkästään jotakin rajoilla vedettyä maa-aluetta, vaan se tarkoittaa myös kuninkuutta ja hallintavaltaa. Jumalalla tosin on hallintavalta koko maailmasta, mutta erityisellä tavalla Jumalan valtakunta tai Jumalan hallintavalta tulee, tai sen ainakin tulisi tulla, näkyviin seurakunnassa. Eli seurakunnassa, Jumalan valtapiirissä, siispä seurakunnassa erityisellä tavalla maan päällä. Suurin on se, joka nöyrtyy lapsen kaltaiseksi. Mitä se lapsen kaltaisuus sitten on? Tästä on romantisoituja ajatuksia siitä, että kuinka se on viattomuutta tai kuinka se on milloin mitäkin rakkautta tai vilpittömyyttä tai mitä. Varmaan nämäkin ovat hyviä ominaisuuksia, mutta se, mikä lapselle on tyypillistä ja mikä hänet erottaa aikuisesta, on se, että hän on aina joidenkuiden toisten huolenpidon ja heidän vallassaan ja heidän huolenpitonsa alainen. Lapsi voi vain luottaa hoitajaansa, olkoonpa tämä vanhempi tai isovanhempi tai joku muu. Yleensä lapsi ajattelee, että se olosuhde tai ne olosuhteet, joissa hän kasvaa, ovat normaaleja, olkootpa ne mitä tahansa, koska se on se, mihin hän kasvaa. Mutta lapsi voi vain luottaa hoitajaansa. Valitettavasti ja aika useinkin me luemme sanomalehdistä tai muualla siitä, että joku lapsi tai joku muu ihminen, joka on riippuvainen toisten ihmisten avusta ja tuesta, joutuu huonoon tilanteeseen. Ihmiset hänen ympärillään kohtelevat häntä huonosti, eivätkä ole sen luottamuksen arvoisia siinä tehtävässä, jossa heidän pitäisi olla, ja eivät tuota hänelle turvallisuutta. Lapsen luottamusta ei saa käyttää väärin. Ei Jumalan valtakunnassa, taivasten valtakunnassa, ei seurakunnassa, ei perheessä, eikä yhteiskunnassa. Ja samoin on toisen ihmisen laita, sen ihmisen, joka erityisellä tavalla kaipaa meidän apuamme, joka on meistä riippuvaisessa asemassa. Tämän pyhäpäivän erityinen aihe ovat myös enkelit, vaikka tässä evankeliumitekstissä heidät vain mainitaan lopussa. Enkelit ovat olemuksensa puolesta henkiä. Enkeliys on heidän tehtävänsä. Sana enkeli tulee kreikan kielen sanasta angelos, joka tarkoittaa sanan saattajaa. Niinpä myös me ihmiset saatamme toimia Jumalan enkeleinä, Jumalan sanan saattajina. Se onkin meille kutsu. Ja se ei tarkoita vain sanan saarnaajia tai lähetystyöntekijöitä tai diakonissoja tai diakoneita, vaan meitä jokaista kutsutaan olemaan enkeleitä toisillemme, niin kuin erässä vanhassa iskelmässä sanotaan. Me voimme olla enkeleitä sukulaisillemme, naapureillemme, niille ihmisille, jotka ovat meistä riippuvaisessa asemassa tai tarvitsevat apua. Voimme olla myös enkeleitä aivan vieraille ihmisille, joita emme tunne, jotka ovat avun tarpeessa. Voimme tehdä laupeuden tekoja, sillä tavalla viedä eteen Jumalan sanaa, pitää esillä Jumalan sanaa ja puhua siitä ja tehdä sen mukaan. Ajattelemme, että enkelit ovat jotakin hienoa, jotakin erityistä. Ja näin onkin. He kuuluvat siihen näkymättömään todellisuuteen, jonka uskomme Jumalan luoneen ja minkä kohta Nikean uskontunnustuksessa tunnustamme. Mutta enkelit ovat luotuja, niin kuin me ihmisetkin olemme luotuja. Heidän kauttaan Jumala varjelee ja johdattaa meitä kristillisessä elämässä ja varjelee meitä siinä. Mutta Jumala ei aina käytä vain enkeleitä. Jumalan varjelus ja johdatus ei aina ole jotakin yliluonnollista, jotakin sanoin kuvaamatonta, vaan usein meidän elämässämme Jumala johdattaa meitä luonnollisten asioittensa kautta. Tähän liittyy 10. käskystä 4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. Jumala johdattaa meitä myös vanhempiemme kautta ja niiden ihmisten kautta, jotka ovat vanhemman asemassa, eli hoitavat vanhemman tehtävää. Niiden ihmisten ja instituutioiden ja muiden paikkojen kautta, jotka kasvattavat meitä, johdattavat meitä ja tarpeen mukaan rankaisevatkin meitä siitä, että teemme väärin, ohjaavat meitä oikeaan. Niinpä luterilaisen käsityksen mukaan isän ja äidin vallasta on peräisin myös yhteiskunnan valta. Siksipä käsky kunnioittaa isää ja äitiä koskee myös kirkkoa, kirkonopettajia, esivaltaa, esimiehiämme, johtajiamme, opettajiamme ja niitä, jotka ohjaavat meitä oikeaan. Kaikki, jotka ovat äidin ja isän asemassa meihin nähden. Mitä jos sinä olet äidin ja isän asemassa? Mitä jos sinä olet ohjaaja tai opettaja tai yrität johtaa ihmisiä tekemään oikein, liittyypä se heidän terveyteensä tai hengelliseen todellisuuteensa? Jumala kyllä käskee kunnioittaa, mutta kunnioitus ei ole yksipuolista. Se ei ole sitä, että voimme vaatia vain kunnioitusta ja sitten toimia niin kuin itse hyväksi näemme, vaan siihen liittyy myös vastuu ja siihen liittyy hyvin kova vastuu. Ja siitä Jeesus meille opettaa. Jumala käskee kunnioita isäsi ja äitiäsi ja Jeesus opettaa, mitä se tarkoittaa sen ihmisen kannalta, jota käsketään kunnioittamaan. Sitten sen kannalta, joka on isä tai äiti tai isän tai äidin asemassa. Jeesus sanoo hyvin. Siihen liittyy suuri lupaus. Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Suuri lupaus, joka tekee tässä asiassa hyvin ja oikein. Tekee sen hyvän tekonsa, ei vain sille yksittäiselle ihmiselle, vaan Jeesukselle. Mutta jos joku lohdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisi myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Ja tämä oli siis se parempi vaihtoehto. Se, joka viettelee jonkun lapsen tai kenet tahansa vähäisen, jonkun, joka tarvitsee tukea ja apua, on kantava siitä suuren vastuunsa. Tämä saa meidät kysymään, jos minä olen vanhemman asemassa, opettajan asemassa, siinä asemassa, että minun tehtäväni olisi suojella ja auttaa ja varjella ja viedä näitä ihmisiä kohti Jumalan valtakuntaa. Olenko minä tehnyt niin vai olenko minä pahentanut heitä? Olenko minä vietellyt, johdattanut heidät väärään suuntaan? Olenko aina ollut hyvä esimerkki? Vai olenko itse puheillani tai epäilyksellämme tai tekojen ja sanojen ristiriidalla? Sillä, että sanon kyllä rakastavani, mutta toimin aivan toisin. Ollut syy siihen, että joku toinen on langennut pois uskosta. Rakkaat ystävät, me joudumme usein ja voisin sanoa, että aina pettymään lopulta toisiin ihmisiin. Niin kuin ehkä joku on pettynyt minuun ja minä olen pettynyt johonkuhun toiseen. Mutta älkäämme sen takia hylätkö Jumalaa. Koska vaikka se olisi joku meille hengellisestikin tärkeä ihminen, joka on langennut tai jollakin tavalla pahentanut meitä, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi meitä kohtaan, että Jumala ei olisi meitä kohtaan uskollinen. Vaan Jumala on siitä huolimatta meitä kohtaan uskollinen, vaikka me joutuisimme pettymään toisiin ihmisiin tai uskonnollisiin yhteisöihin. Hyvät kristityt, tämä on meille vakava varoituksen sana. Saattaa olla, että me olemme ehkä sanoneet tai puhuneet niin, että joku toinen on jättänyt Herran lauman. Olemme ehkä puhuneet hyvin, mutta tekomme eivät ole osoittaneet rakkautta. Olemme vakuuttaneet olevamme luotettavia, mutta emme ole osoittautuneet luottamuksen arvoiseksi. Ehkä meidän on helppo ollut rakastaa niitä ihmisiä, jotka ovat meidän itsemme kaltaisia tai helppoja tai mukavia tai fiksuja tai filmaattisia. Mutta ehkä me olemme hylänneet ne, jotka ovat olleet meistä vaikeita tai erityisesti vaatineet jotakin erityistä tukea tai apua. Autuasta on toisaalta Jeesuksen mukaan se, että ottaa luoksensa lapsen. Hänen nimeensä. Se, joka näin tekee, ottaa luokseen Jeesuksen. Se, joka auttaa haavoittuvassa asemaa olevaa Jeesuksen tähden. Joka opettaa Jumalasta ja Jeesuksesta omille tai muiden lapsille. Se, joka opettaa ja pitää esillä Jumalan iankaikkista laupeutta ja iankaikkisuus näkökulmaa niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Olkoonpa ne kummilapsia tai ihmisiä, jotka tarvitsevat jotakin erityistä tukea. Pyhäkoulun opettaja on tämän päivän teksti, kun näemme tämän päivän tekstin, niin pyhäkoulun opettaja on ehkä seurakunnan autuain tehtävä. Älkäämme siis halveksiko sitä vaan. No, pohtikaa tätä asiaa. Pyhäkoulun opettajan tehtävä on hyvin autuas tehtävä. No jos me tutkailemme itseämme ja Jeesus puhuu tässä ankaran varoituksen sanat, ja jos me huomaamme, että ankaran varoituksen sanat koskevat meitäkin. Jeesus jatkaa vielä ankarammalla varoituksella, joka löytyy myös vuorisaarnasta. Eli Jeesus toistaa tämän Matteuksen evankeliumissa 2 kertaa lähes samat sanat. Jos sinun kätesi tai jalkasi tai silmäsi viettelee sinua, meidän tulee hakata se poikki ja heittää luotamme, sillä, jos me sillä voimme välttää ikuisen tulen. En näe kovinkaan paljon silmä tai jalka tai käsipuolia tässä seurakunnassa, joten aivan kirjaimellisesti emme ehkä ole tätä käskyä noudattaneet. Mitä me teemme tämän sanan ääressä? Jos me voisimme sillä, että me hakkaamme jonkun ruumijäsenemme pois, päästä eroon synnistä itsessämme, niin Jeesus kehottaisi näin tekemään. Mutta ongelma ei ole siinä, että se on jossakin yhdessä osassa meitä, se, että teemme väärin, vaan se, että se on meissä kokonaisuudessaan. Sitä ei voi vain eristää, että minulla on ongelma tai synti jossakin asiassa, vaan se on meissä kokonaan. Siksi emme voi vain eristää jotakin elämänaluetta tai jotakin osaa itsestämme ja kieltää sitä ja sillä välttää, tällä teollamme välttää iankaikkista rangaistusta. Syntimme ei ole jossain ruumiin jäsenessä, vaan meissä. Jumalan sana osoittaa meidät syntisiksi ja se voi tuntua hyvin epämiellyttävältä. Voi olla niin, että syntiä on myös joki, joka on meille hyvin kiinni itsessämme meissä siinä, miten me ajattelemme, että keitä me oikein olemme. Joka on sellainen asia meidän identiteettiämme tai jotakin sellaista, millä me määrittelemme itsellemme. Tapamme toimia, tapamme olla, tapamme katsoa tai ymmärtää maailmaa. Ja jos sellainen tapa on väärin, ja se on, me olemme ihan kiinni kasvaneet siihen, ja Jumalan sana käskee meitä luopumaan siitä, kehottaa meitä luopumaan siitä, se voi olla meille hyvin tuskallista, kuin meistä revittäisiin irti yksi ruumiin osa. Se voi olla hyvin tuskallista luopua sellaisesta, mihin olemme kiinni kasvaneet. Mutta kuitenkin Jumala kehottaa meitä kasvamaan hänen tuntemuksessaan, vaikka se tarkoittaisi sitä, että joudumme luopumaan sellaisista asioista, jotka ovat meille, joihin me olemme kiinni kasvaneet. Viimeistään tämän vaatimuksen edessä me huomaamme sen, että me emme itse pysty pelastamaan itseämme. Olemmepa me miten vanhoja tai viisaita tai terveitä tai aikuisia tai kauniita tai rikkaita hyvänsä tai millä tahansa tavalla eteviä. Huomaamme, että me emme kykene tähän. Siitä syystä meillä ei ole mitään oikeutta Jumalan edessä halveksia toisia ihmisiä. Päinvastoin Jeesus muistuttaa lasten, ei lasten kaltaisten, heidän enkeleillään on Jumalan taivaallisessa hovissa vapaa pääsy Jumalan eteen. No mitä se voisi tarkoittaa? Se voisi tarkoittaa ja uskoisin, että se tarkoittaa sitä, että näiden enkeleiden tehtävänä on kantaa ihmisten rukouksia Jumalan eteen. Se, että lasten enkeleillä tai vähäisimpien ihmisten enkeleillä on vapaa pääsy Jumalan kasvojen eteen hänen lähimpään kirkkautensa, tarkoittaa sitä, että heidän rukouksensa Jumala erityisellä tavalla haluaa kuulla ja kuulee. Kun me näemme toisen ihmisen ja ajattelemme, että onko hän jotenkin vajaasti ihminen, onko hän liian sairas tai liian nuori tai liian muistisairas, liian vanha tai jollakin muulla tavalla liian jonkinlainen ollakseen täysivaltainen ihminen, meidän on hyvä muistaa, että hänelläkin on oma erityinen edustajansa Jumalan taivaallisessa hovissa. Erityisen tärkeitä ovat ne, miten me kohtelemme niitä läheisiämme, jotka ovat lapsia, kehitysvammaisia, muistisairaisia tai muuten haavoittuvassa asemassa olevia. He ovat Jumalalle tärkeitä ja varhainen kirkko opetti, he ovat kirkon aarre. Siitä, miten heitä me kohtelemme, näkevät muutkin kristillisen uskomme. Entä sitten, kun huomaan itse olevani tätä joukkoa? Entä kun huomaan itse olevani vähäisin tai lapsen kaltainen? Entä kun itse huomaan olevani se, joka tarvitsee apua? Ystävä hyvä, sinunkin enkelisi saa katsella Jumalan kasvoja ja kantaa rukouksiasi Herran välittömään läheisyyteen. Meille jokaiselle Jumala tahtoo tätä sanoa. Tänään saamme, valitakseni vanhan testamentin lukukappaletta, käydä omaan Beetteliimme, eli Jumalan taloon. Beetel tarkoittaa siis Jumalan taloa. Jumalan huoneeseen ja saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Saamme nauttia hänen läsnäolostaan ja kuulla sen saman lupauksen, jonka Jaakob sai kuulla, minä olen sinun kanssasi. Sanansa kautta ja lupauksensa mukaan ja pyhän sakramenttinsa kautta. Jeesus on luvannut olla siellä, missä ollaan koolla hänen nimessään. Siellä, missä hänen sanansa saarnataan ja missä me murramme leipää, saamme osallisuuden Jeesuksesta. Jeesus sanoi, ja minä sanon teille, että te ette näe minua ennen kuin sinä päivänä, jona sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Pian me saamme käydä ehtoollispöytään ja ennen sitä veisata nämä sanat. Ja ne me veisaamme sen jälkeen, kun olemme ensin yhtyneet taivaan enkelien Jumalan palvelus lauluun. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Taivas ja maa on täynnä sinun kirkkauttasi, Hoosianna, korkeuksissa. Tänä päivänä mekin saamme olla Jumalaa lähellä ja mekin saamme käydä hänen luoksensa. Hänen luokseen, joka on luvannut armahtaa meitä, vaikka me olisimme miten syntisiä tai miten pahasti rikkoneet.